Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument klarinet. Klarinet spada u grupu drvenih duvačkih instrumenata. Cijev ovog instrumenta može biti različite dužine, zavisno od štimovanja, pa je najduži A klarinet 71 cm, zatim B klarinet 67 cm i C klarinet 59 cm. Ta cijev se rasklapa u pet dijelova, od kojih je završni dio lijevkast i po ivici optočen metalnim prstenom. Početni dio klarineta je usnik, kljunastog oblika, sa prostim tršćenim jezičkom. Na cijevi današnjeg standardnog klarineta nalazi se 20 do 25 rupica, od kojih se jedan dio pokriva prstima, a ostatak klapnama, koje se pokreću složenim sistemom poluga. Za početak današnje emisije poslušajmo prvi i drugi stav Saint-Saensove sonate za klarinet i klavir opus 167. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Prvi klarinet je bio veoma jednostavan i imao je samo 7 rupica i 2 klapne, a nastao je usavršavanjem srednjovjekovnog instrumenta šamaj. Klarinet je konstruisao Johann Christoph Denner 1696. godine, koji je kasnije usavršio instrument dodavanjem novih rupica i klapni, i ovaj instrument postaje jedan od najvirtuoznijih po lakoći izvođenja brzih i složenih tonskih pokreta. Najzaslužniji za afirmaciju klarineta na svim područjima, orkestarskom, kamernom i solističkom, je Mozart. On je za ovaj instrument komponovao također i jedan od najljepših koncerata, koncertu A-duru, pa poslušajmo njegov prvi stav u nastavku emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Česta pojava klarineta javlja se u partiturama kompozitora Mannheimske škole, od kojih je Karl Stamitz najistaknutiji, a koji je napisao i više koncerata za klarinet. Među ranim romantičarima najveću pažnju ovom instrumentu poklonjao je Weber. U ljubitelje klarineta možemo svrstati i Johannes Brahmsa, Max Regera, Paul Hindemitha, Francis Poulenca i Arthur Honegger. Treba pomenuti i modernija kamerna djela sa klarinetom, od kojih je zanimljivo Bartokovo djelo pod nazivom Kontrasti i djelo Igora Stravinskog Mačkine u spavanki. Najpopularnija je ipak Debussyjeva rapsodija za klarinet i klavir, pa je poslušajmo za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.